Kryeministri i Kosovës, Abdulla Hoti, ka deklaruar se nëse nuk do të ketë pajtim të partive politike për zgjedhjen e presidentit, duhet të krijohen kushte për zgjedhje të reja. Hoti deklaroi se me këtë çështje po merret kryetari i LDK-s Isa Mustafa, por tha se ftesa u është bërë liderëve politik dhe tashmë po pret përgjigjen e tyre për ta diskutuar këtë temë.
Pres që sa më parë të organizohet treza partive politike për të pa gatishmërinë e partive politike për të gjetur një zgjidhje për presidentin e vendit. Nëse ka mandej do të saktojnë kriteri, qasje për dalë të kemri konkreti i presidentit, nëse nuk ka aga dishmëri, një duhet të akordohemi për një datë të zgjedhjeve dhe gjithashtu të regojmë një farë kulturë institucionale që gjatë kësaj periudhe të qojmë proceset për parën në një që të mos ndodhin e vonesa në proceset të rëndësishme në për cilat po kalojnë.
Me rastin e ditës ndërkombëtare të përkujtimit dhe nderimit të viktimave të krimit dhe gjenocidit, Kuvendi i Kosovës ka mbajtur seancë të veçantë. Kryeparlamentarja Vjosa Osmani tha se Serbia po vazhdon të bëj krime kur po tenton që të i fshehë informacionet për të pagjeturit.
Jemi të vendosur që të dialogojmë vetëm për njohjen e ndërsjellë, vetëm duke respektuar integritetin territorial dhe sovranitetin e shtetit, duke njohur dhe pranuar paprekshmërinë e territorit, rregullimin kushtetues dhe nivelin organizimit të brendshëm, por mbi të gjitha, duke kërkuar me ngulm që Serbia ta pranoj peshën e fajit historik.
Deputeti shqiptar në Parlamentin e Serbisë, Shaip Kamberi, ka deklaruar se Serbia është shteti pa përfunduar. Siç citojnë mediat në Serbi, gjatë seancës në kuvend, Kamberi ka thënë se Serbia vazhdon të ketë ambicie për territore, prandaj për këtë arsye nuk është në gjendje të kryej integrimin e brendshëm. Kryetaria e Lëvizjes Evropiane Serbe, Rada Trajković, ka deklaruar se serbët e veriut të Kosovës për herë kanë qenë të lidhur me shërbimet e sigurisë nga Beogradi, që kanë gjetur mënyrë për t'i kontroluar, përderisa serbët në jug të Ibrit ishin të lidhur me kishën që si pasaj i kanë ndihmuar të mbjetojnë. Ajo ka sqaruar se tash veriun e Kosovës e kontrollojnë nënkryetari listës serbe Milan Radojčić, që si pas fjalve të saj edhe në dokumentet e shërbimit sekret serb BIA dhe në librin e bardh njihet si person i përfshirë në qarqe kriminale. Nuk ka parafrim të qëndrimeve pas dialogut në Bruxelles që u zhvillua me ndërmjetësim të emisarit special të BE-s Miroslav Lajçak, siç njofton Kryeministria e Kosovës, temë diskutimit ishin pensionet e katastri, kurse pala serbe thot se ka reaktualizuar edhe çështjen e asociacionit. Skender Hyseni ka thënë se nuk ka parafrim të qëndrimeve mes palve.
Për kundër përpjekjeve shumë serioze delegacionit të Kosovës për të vazhduar trajtimet e temave të kadastrit dhe pensioneve në kuadër të temës së pretendimeve financiare dhe të pronës, nuk është arritur ndonjë përparim, ende qëndrimet janë më larg njëra tjetrës dhe nuk ka asnjë parafrim nga takimi i fundit në 29 nëntor. Edhe sot pothuaj kemi mbetur në pozicionet e njëjta.
Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Nasser Ramadanin në një konferencë për media mbritë ditur se gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 1775 pacientë, prej të cilëve 590 kanë rezultuar pozitiv, kanë vdekur 13, ndërsa që janë shëruar 696 pacientë.
Brenda 24 orëve betejën ne kanë humbur vendet qytetarë me SARS-CoV-2 pozitiv dhe ne shprehim ngushëllimet më të sinqerta për familjarët. Rastet e vdekjes janë në komunat Veriza 3, në moshë 83, 59 dhe 54 vjeç, 2 raste në Pej 77 vjeçar dhe 71 vjeç, Prizren 2 raste 89 vjeç dhe 81 vjeç, Viti 1 rast 78 vjeç, Odojev 1 rast 76 vjeç, Suarek 1 rast 81 vjeç, Drenas 1 rast 88 vjeç, Rëbgjakov 1 rast 81 vjeç, dhe Raves 1 rast 69 vjeç.
Në anën tjetër, Ministri i Shëndetësisë Armen Zema i tha se në dy javët e fundit ka stagnim të rritjes së virusit. Megjithatë, ai tha se do të vazhdohen këto masa për të pasur efekt në numrin e infektimeve dhe vdekjeve.
Këto masa duhet patjetër të vazhdojnë me një intensitet të shtuar për të pasur efekt në uljen e lakurës epidemiologjike dhe në uljen e numrit të vdekjeve.
Zema i tha se në rangim të komunave tani janë vetëm 16 komuna në zonë të kuqe, në të verë dhe 9 dhe në të gjelbërt kanë kaluar 13 komuna. Për Radio SBS Mendojsa, Prishtinë.